Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u dalšího dílu z našeho cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. V němž právě čteme knihu Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, a dospěli jsme do bodu 6.7. Obrana budoucnosti před světovým zákulisím. Než budeme pokračovat, tak vám popřeji příjemný poslech a dobrou koncentraci. No a teď bezprostředně navážeme samozřejmě na to, kde jsme končili minule. Přečtu poslední odstavec z minulého čtení, aby se nám dobře navazovalo. Vše, co považoval za nutné, co mohl říct v tom shrnutí závěrů a v analýze možností dalšího rozvoje socialismu v Sovětském svazu a ve světě, bylo vydáno v roce 1952, hovoří se o Stalinovi, ve sborníku dopisů a odpovědí pod názvem Ekonomické problémy socialismu v SSSR, který jsme často citovali v předchozích částech a k jehož analýze se ještě vrátíme. Poslední dopis zahrnutý do tohoto sborníku je datován 28.9.1952. O týden později začal pracovat 19. sjezd VKSB, na kterém byla strana přejmenovaná na KSSS. Tato zkratka je dvojsmyslná. Historie potvrdila správnost následujícího významu. Kapitulantská strana samolikvidace socialismu KSSS, neboli Komunistická strana Sovětského svazu, rovná se kapitulantská strana samolikvidace socialismu. Zde jsme minule končili a nyní pokračujeme. 19. sjezd probíhal v Moskvě od 5. do 14.10.1952. Vybral nový ústřední výbor strany. Pro pochopení, proč se v historii potvrdila právě uvedená verze významu zkratky KSSS, je třeba se obrátit k jedné málo známé epizodě z činnosti UV, zvoleného 19. sjezdem. Po sjezdu 16.10. se odehrálo plénum UV. Na něm vystoupil J.V. Stalin. Jeho vystoupení bylo pro účastníky pléna neočekávané, ne v tom smyslu, že by nikdo neočekával vystoupení lídra strany na plénu, ale svým obsahem. To vystoupení Josifa Vysarionoviče Stalina uvrhlo plénum do zcepenění. Příčiny byly dvě. Za prvé, J.V. Stalin přímo varoval členy UV ohledně jejich připravenosti zradit dílo spravedlivosti o buržoázním přerodu a vstupu do spiknutí s imperialismem těch, koho DAF považoval za jeho nejbližší věrné stoupence, a pokud bude třeba i nástupce. Tak J.V. Stalin přímo vyjádřil svou nedůvěru V.M. Molotovovi a A.I. Mikojanovi. Za druhé, J.V. Stalin informoval členy UV o tom, o čem se měli dovtípit i sami, že už zestárl a unavil se, proto brzy přijde doba, kdy nebude moci vést stranu a stát, v důsledku čehož je nutné postarat se, aby byl na post generálního tajemníka ústředního výboru vládnoucí strany vybrán jiný člověk. Bylo by možné se omezit na tento pohled na obsah vystoupení J.V. Stalina a přejít k další problematice, ale lépe bude se obrátit na svědectví přímého účastníka toho pléna, protože v opačném případě mohou být naše závěry o této epizodě některými lidmi vnímány jako pomluvy. Kandidátem na člena UV KSSS, zvoleným 19. sjezdem, se stal známý a v sovětské společnosti vážený spisovatel a básník K.M. Simonov. V jeho vzpomínkách, nahraných krátce před jeho smrtí na audiopásky a publikovaných pod názvem Očima člověka svého pokolení, už po jeho odchodu na onen svět se informuje o plénu 16. října 1952 následující. Nejprve uvedu tehdejší krátký zápis, takový, jaký je, a potom z paměti obnovím některé aspekty, které nyní, o 27 let později, bude menším hříchem odhalit, než předat zapomnění, napsal K.M. Simonov. A autoři k tomu poznamenávají pod čarou, ačkoliv hříchem bylo mlčet o tom předchozích 20 let. Teď zpátky. Ten zápis v originální podobě. Přirozeně nemám právo zapsat všechno, co probíhalo na plénu UV, ale přesto chci zapsat něco, co se netýká otázek, které tam stály. Když přesně v určenou minutu začalo plénum, všichni seděli na svých místech a Stalin spolu s ostatními členy politbyra vyšel ze zadních dveří a šel ke stolu prezídia. Přítomní mu zatleskali. Stalin vešel s velmi soustředěným pracovním výrazem, rychle přelétl pohledem sál a udělal krátké gesto naším směrem. V tom gestu bylo vyjádřeno to, že chápe naše city k sobě i to, že bychom měli pochopit, že jsme na plénu, kde je třeba věnovat se práci. Jeden z členů UV při vystoupení na tribuně řekl na závěr své řeči, že je oddaný učedník soudruha Stalina. Stalin pozorně poslouchaje celou řeč, sedě za řečníky v prezídiu, odpověděl krátkou replikou. Všichni jsme učedníky Lenina. A zase poznámka pod čarou od autorů. To se týká otázky o tom, jak se během desetiletí tvořil kult osobnosti J.V. Stalina. Víme, že kult osobnosti je nástrojem globálního řízení k tomu, aby měli v rukou nástroj, kdyby potřebovali dotyčného odstranit. A to se přesně stalo v případě Stalina, že skrz kult osobnosti mimo jiné na něj potom posmrtně zaútočili. To je jenom moje malá poznámka k tomu a vracíme se k zápisu pana Simonova. Ve svém vystoupení Stalin hovoře o nutnosti tvrdosti a neohroženosti mluvil o Leninovi, o tom, jakou neohroženost projevil Lenin v roce 1918, jak těžká tehdy byla situace a jak silní byli nepřátelé. A co Lenin? Zeptal se Stalin. A Lenin? Přečtěte si, co tehdy psal, co říkal. Hřměl tehdy v té neuvěřitelně těžké situaci, hřměl a nikoho se nebál. Hřměl. Stalin dvakrát nebo třikrát opakoval to slovo. Hřměl. poznámka. Stalin upomíná na dobu, kdy byl konflikt bolševismus a socialismus v jedné zemi versus světové zákulisí a světová revoluce nejostřejší. Situace v roce 1918 byla kvalitativně v mnohém podobná té v roce 1952. Zase zápis pana Simonova. Potom ve spojení s jednou otázkou na plénu hovoře o svých povinnostech Stalin řekl. Teď ještě zase poznámka, byla to otázka o sejmutí části povinností a pravomocí z Josefa Vissarionoviče Stalina. A Stalin řekl, bylo mi to svěřeno, tak to i dělám, ale ne tak, aby to bylo připsáno mně. Nejsem tak vychován. To poslední řekl velmi důrazně. Co probíhalo a co stálo za tím krátkým zápisem, který jsem udělal v roce 1953, pokusím se vzpomenout si a objasnit to v míře svého chápání, píše pan Simonov. Nechci si brát na duši hřích a pokoušet se obnovit ty podrobnosti toho, co se dělo na plénu, které jsem si zapamatoval, ale tehdy nezapsal. Napíšu jen o tom, co se mi skutečně vrylo do paměti a zůstalo v ní jako těžká až tragická vzpomínka. K tomu autoři poznamenávají, je těžké umírat psychickým trockistou, jako psychický trockista tedy, to se vztahuje k panu Simonovi, a nesplnit svou povinnost před budoucností. A zase pan Simonov. Celé plénum trvalo, jak se mi zdálo, 2 nebo 2,5 hodiny, ze kterých asi 1,5 hodiny zabrala řeč Stalina a řeči Molotova a Mikojana. Plénum končilo volbou výkonných orgánů UV. Jak si pamatuju, dokud hovořil Stalin, plénum vedl Malenkov a zbytek času sám Stalin. Téměř hned na začátku dal Malenkov slovo Stalinovi, který mluvil od začátku do konce surově, bez humoru. Neležely před ním žádné papíry. K tomu autoři poznamenávají, to znamená, že i Stalin chápal, že s připraveným textem podobného obsahu by se nemusel dožít vystoupení. Zase zpátky k tomu zápisu, respektive k těm vzpomínkám pana Simonova. Čili píše, neležely před ním žádné papíry a během své řeči se vnímavě, pronikavě a tak nějak těžce díval do sálu, tak, jako by se doslova pokoušel proniknout do toho, co si myslí lidé, sedící před ním a vzadu. I tón jeho řeči, i to, jak mluvil, přivedlo všechny přítomné k nějakému zcepenění. Část toho zcepenění jsem cítil i na sobě. Hlavní v jeho řeči se týkalo toho, že je starý. Blíží se doba, kdy budou muset dělat druzí to, co nyní dělá on, že situace ve světě je těžká a boj s kapitalistickým táborem bude těžký, že nejnebezpečnější v tom boji je zaváhat, vylekat se, ustoupit, kapitulovat. To bylo to hlavní, co chtěl ne jednoduše říct, ale vložit do přítomných. K tomu autoři píší, to je přiznání toho, že chápali, že Stalin není mocichtivý a leží mu na srdci kontinuita díla bolševismu. Takže ještě jednou, to bylo to hlavní, co chtěl ne jednoduše říct, ale vložit do přítomných, což bylo pro změnu spojeno s tématem jeho možného odchodu na onen svět. Hovořil to vše tvrdě, místy více než tvrdě, téměř sveřepě. Možná, že v nějakých místech jeho řeči byly prvky hry a kalkulu, ale zatím vším byla cítit skutečná obava. Zase autoři, to je další důkaz toho, že Stalin byl upřímný ve své starosti o budoucnost a nebyl mocichtivý. Ale zatím vším byla cítit skutečná obava, nezbavená tragického podtextu. Právě ve spojení s nebezpečím ústupků a kapitulace Stalin apeloval k Leninovi v těch frázích, co jsem už uvedl v zápisu z roku 1953. Nyní šla ve své podstatě řeč o něm samém, o Stalinovi, který může odejít, a o těch, kdo může přijít po něm. Ale o sobě nehovořil, místo toho hovořil o Leninovi, o jeho neohroženosti před tváří libovolných okolností. Hlavním rysem řeči Stalina bylo to, že nepovažoval za nutné hovořit o odvaze nebo strachu, rozhodnosti nebo kapitulantství. Všechno, co o tom říkal, spojil konkrétně se dvěma členy politbyra, sedícími tam, v tom sálu, za jeho zády, 2 metry za ním, s lidmi, o kterých jsem například já naprosto nečekal uslyšet to, co o nich Stalin řekl. Nejdřív se s tím valem obvinění a podezření, obvinění v slabosti, podezření v slabožství nebo podezření ze slabožství a kapitulantství vrhl na Molotova. Bylo to tak nečekané, že jsem nejprve nevěřil vlastním uším. Myslel jsem si, že jsem se přeslechl. Z řeči Stalina plynulo, že člověkem, kterého Stalin nejvíc podezíral z připravenosti kapitulovat a který tím pádem byl nejnebezpečnější, nebyl nikdo jiný než Molotov. Hovořil o Molotovovi dlouho a nemilosrdně. Uváděl některé příklady nesprávných kroků Molotova, spojených a hlavně s těmi epizodami, kdy byl Stalin na dovolené a Molotov za něho zaskakoval a nesprávně řešil nějaké otázky, které bylo třeba řešit jinak. Co to bylo konkrétně, si nepamatuju, protože Stalin mluvil k publiku více informovanému v politických záležitostech a nevždy jsem chápal, o čem je řeč. A za druhé, nejspíš proto, že jeho obvinění byla nějaká nejasná, zahalená mlhou, neurčitá, každopádně mně se to tak zdálo. Dokonce jsem nepochopil, čím byl vinen Molotov. Pochopil jsem jen, že ho Stalin obvinuje z řady rozhodnutí v poválečné době. Obvinuje ho s takovým hněvem, který zdálo by se byl spojen s nebezpečím pro Molotova, s přímou výhrůžkou udělat ty finální závěry, které bylo v podobných případech možné od Stalina očekávat. Ve své podstatě hlavní obsah své řeči, obvinění ze zbabělosti a kapitulantství a výzvy k leninské odvaze a neohroženosti, Stalin konkrétně spojil s figurou Molotova. Obviňoval ho ze všech hříchů, které neměly být přítomny ve straně, jestliže Stalin odejde. Tady je k tomu poznámka od autorů. Pokud by se Stalin spletl ve své charakteristice Molotova, ten by se o několik let později neocitl v antistranické skupině, to je v uvozovkách, v sestavě Molotov, Malenkov, Kaganovič a přimknuvší se k ním Šepilov, která se údajně bránila chruščovskému kurzu na obnovení leninských norem stranického života a chtěla obnovit ve straně pořádky, které byly za Stalina. O tom se ale Simonov nezmiňuje. Pokud by se Stalin spletl ve své charakteristice Molotova, pak by se v sestavě neotrockistické antinárodní skupiny ocitl Chruščov, Malenkov a přidavší se k ním maršál SSSR Žukov a v SSSR by po likvidaci trockistické skupiny nebylo v uvozovkách zahnívání, ale skutečný socialismus převyšující ve všech formálních i neformálních ukazatelích kvality života reálný kapitalismus jak rozvinutých zemí Evropy a Ameriky, tak i neokoloniálních zemí. A jdeme zase zpátky do textu pana Simonova. Při všem hněvu Stalina byla v tom, co říkal, přítomná pro něj charakteristická železná konstrukce. Taková konstrukce byla i u následující části jeho řeči zasvěcené Mikojanovi, kratší, ale v určitých aspektech ještě tvrdší a více znevažující. Opět poznámka. V roce 1962 vypukly v Novočerkasku lidové nepokoje, vyvolané zvýšením cen potravin, konkrétně masa, které následovalo bezprostředně po zvýšení pracovních norem na tamním závodě Lokomotiv. Mítingující na náměstí požadovali setkání s Mikojanem. Mikojan se v té době tajně nacházel ve městě, ale před lid nevyšel. O tom Simonov také nevzpomíná, ačkoliv o tom, kde Mikojan tehdy byl, nemohl nevědět. Vše skončilo použitím vojsk proti lidem a střelbou z kulometů. Byli oběti, po rozehnání mítingu byli jeho předáci zatčeni a popraveni. A Lebeď, který v té době byl teenagerem, to vše viděl, sedě na stromě. Když se ozvaly první dávky, stejné děti jako on, co seděli o větev níže a výše, spadly mrtvé na zem. A Lebeď si to pamatoval celý život. Pamatoval si na to i v srpnu 1991, za což by mu měli být Moskvané vděční. Nenařídil použití armády proti davu. Co se týká zvýšení cen v poststalinské době, pak ve všelidovém hospodářství ceny klesají po míře růstu produktivity a uspokojování potřeb, jak se to dělalo za J.V. Stalina. V antinárodním hospodářství ceny rostou nezávisle na růstu produktivity a dynamice spektra produkce, protože růst cen znehodnocuje mzdu, penze, spoření a tím staví každého, kdo žije ze své práce, do závislosti na systému. A vrátíme se zase zpátky k tomu, že druhá řeč nebo druhá část řeči J.V. Stalina byla o Mikojanovi a byla kratší, ale v určitých aspektech ještě tvrdší a více znevažující. V sálu bylo strašné ticho. Na sousedy jsem se nedíval, ale čtyři členy politbyra, kteří seděli za tribunou se Stalinem, jsem viděl. U všech byly skamenělé, napjaté a strnulé výrazy. Nevěděli, stejně jako my, kde a na kom se Stalin zastaví, zda udeří po těch dvou ještě na někoho dalšího. Neznali, co je ještě čeká uslyšet o druhých nebo o sobě. Tváře Molotova a Mikojana byly bledé a mrtvé. Takovými ty tváře zůstávaly i poté, co Stalin skončil, vrátil se a sedl si za stůl. A oni, nejprve Molotov, potom Mikojan, sešli jeden za druhým na tribunu, kde mluvil Stalin. A tam, Molotov déle, Mikojan kratší dobu, se pokoušeli objasnit Stalinovi svoje kroky, ospravedlnit se, říct mu, že nikdy nebyli zbabělci ani kapitulanty a nebojí se jakýchkoliv srážek s kapitalistickým táborem a nekapitulují před ním. Poznámka autorů, tyto pokusy Molotova a Mikojana o spravedlnice jsou obyčejné nevolnictví. A zase zpátky. Po té tvrdosti, se kterou o nich mluvil Stalin, po té rozhodnosti, která zněla z jeho slov, vypadali oba vystupující jako odsouzenci pronášející poslední řeč a odmítající vinu, když je jejich osud už rozhodnut. Měl jsem tehdy zvláštní pocit. Vystupovali a mně se zdálo, že to nejsou lidé, které jsem dobře znal, ale bílé masky, natažené na ty tváře a zároveň nějaké nepodobné, už neživé. A autoři k tomu poznamenávají, to je popis biorobota, zombie, což podle všeho odpovídalo typu psychiky jich obou. Za svůj typ psychiky odpovídá každý sám. Pokud jsou oba dva zombie, pak jsou vini oni sami, ne Stalin. A zase zpátky ke vzpomínkám pana Simonova. Nevím, proč Stalin vybral v poslední své řeči na plénu UV jako dva hlavní objekty nedůvěry právě Molotova a Mikojana. To, že zjevně chtěl oba dva zkompromitovat, ponížit, zbavit aureoly jeho nástupců a hlavních historických figur po něm, bylo zjevné. Chtěl je ponížit, zvláště Molotova, vynulovat tu aureolu, kterou měl, nehledě na to, že ve své podstatě byl v posledních letech odstraněn ve značné míře od záležitostí, nehledě na to, že ministerstvo zahraničí už vedl Vyšínský, nehledě na to, že jeho žena byla ve vězení, nehledě na to vše, mnoho a mnoho lidí nazývalo Molotova Stalinovým nástupcem. To si Stalin zjevně nepřál. To chtěl, aby pochopili všichni, kdo byl na plénu, všichni staří i mladí členové a kandidáti UV, všichni staří a noví členové výkonných orgánů UV. Z nějakého důvodu si nepřál, aby se po jeho odchodu stal Molotov figurou číslo jedna ve státě a straně. Jeho řeč takovou možnost vylučovala. A teď zase dvě poznámky k předcházejícímu textu. První se vztahuje k tomu, že Stalin chtěl ponížit, zvláště Molotova, vynulovat tu aureolu, kterou měl. Autoři k tomu píší, pokud J.V. Stalin neměl zájem na svém kultu osobnosti, proč by měl být zainteresován na kultíku osobnosti Molotova? A potom poznámka k té ženě Molotova, která byla ve vězení. Jméno ženy Molotova Pearl, což v překladu do ruštiny znamená perla, což se stalo jejím stranickým pseudonymem, který se proměnil ve jméno, původem židovka. Pokud byl Molotov navíc pod pantoflák, pak se dělá za antibolševický internacistický vliv, který měla na muže, člena politběra UV VKSB a ministra zahraničí SSSR. O postelových ovládacích schématech a sexbombách jako zbraních hromadného ničení viz práce VPSSR od antropoidnosti k lidskosti. A něco bylo hned v začátcích v mrtvé vodě. A potom myslím, že znovu jsme se toho dotkli, když jsme četli základy sociologie. A jdeme zase zpátky ke vzpomínkám pana Simonova. A ještě něco. Stalin stoje na tribuně a hledě do sálu, promluvil o svém stáří a o tom, že není schopen plnit všechny závazky a povinnosti, které mu byly svěřeny. Může pokračovat ve funkci předsedy rady ministrů, může vykonávat své povinnosti a vést zasedání politbyra, ale už dále není schopen v roli generálního tajemníka vést ještě i zasedání UV. Proto prosí ho od poslední funkce osvobodit, zvážit jeho prosbu. Přibližně nebo téměř těmito slovy to bylo řečeno, ale nejde o samotná slova. Stalin, promlouvaje ta slova, hleděl do sálu a vzadu za ním seděl za stolem Malenkov, který, když Stalin mluvil, vedl zasedání. A na tváři Malenkova jsem uviděl strašný výraz. Ne strach, ale výraz, který je na tváři člověka, který si lépe než všichni ostatní uvědomuje to smrtelné nebezpečí, které visí nad jejich hlavami a které si ještě neuvědomili ostatní. Nelze souhlasit s tou prosbou Stalina. Nelze souhlasit, aby složil svou třetí funkci generálního tajemníka. Nelze. Výraz malenkova, jeho gesta, jeho výmluvné pozvednutí rukou byly přímou modlitbou ke všem přítomným, aby důrazně odmítli Stalinovu žádost. Poznámka. Malenkov to dále nějak neuhlídal, něco nevycítil a ocitl se v antistranické skupině v uvozovkách spolu s Molotovem, ale možná, že chruščovští neotrockisté ho dobře znali a dali přednost tomu se ho zbavit tím, že ho přiřadili k antistranické skupině Molotova, Kaganoviče a přimknuvšího k nim se Šepilova. A zase zpátky. A tehdy zahučelo ze sálu, přehlušujíc Stalinova slova. Ne, ne, prosíme zůstat, vezměte svou prosbu zpět. Nebudu uvádět všechny výkřiky, které zazněly, ale celkově sál něco pochopil a možná celkově pochopil dříve než já. Mně se v první vteřině zdálo, že je to vše přirozené. Stalin bude předsedat v politbyru, bude předsedou rady ministrů a generálním tajemníkem UV bude někdo jiný jako za Lenina. K tomu zase poznámky, to, že v první vteřině se zdálo Simonovovi všechno přirozené, tak autoři k tomu píší. První dojem vycházející z hlubin psychiky je, jak ukazuje statistika, ve většině případů nejblíže k objektivní pravdě. Všechno další je v tomto případě pokus ospravedlnit ty následující chruščovštinu a brežněvštinu. A teď ještě k tomu, jak říkal, že přece by to mohlo být jako za Lenina. To znamená, že básník / lyrik K.M. Simonov byl v hloubi duše stoupencem monarchistické varianty zajištění kontinuity moci. Vůdce vychovává za svého života nového vůdce. A zase jdeme zpátky k těm vzpomínkám. Ale to, co jsem hned nepochopil, ale většina to pochopila a Malenkov, na kterém jako na vedoucím ležela v ten okamžik největší odpovědnost a i vina, pochopil okamžitě, že se vůbec nechystal zříkat se funkce generálního tajemníka, že je to testování vztahu k postavené otázce. Jak jsou připraveni ti, sedící za ním v prezídiu i před ním v sále, pustit ho z postu generálního tajemníka, protože je starý, unavený a nemůže nést ještě tu svou třetí funkci. Když sál zahučel a zakřičel, že Stalin by měl zůstat na postu generálního tajemníka i vést sekretariát UV, tvář Malenkova, to si dobře vzpomínám, byla tváří člověka, kterého právě minulo smrtelné nebezpečí, protože právě on by byl přirozenou kandidaturou číslo 1 na třetí funkci soudruha Stalina. Tak a ještě jednou zdroj K.M. Simonov očima člověka svého pokolení. Myšlenky o J.V. Stalinovi vyšlo Moskva, vydavatelství agentury tisku Novosti 1988 a je to na stranách 239 až 246 s výňatky. A teď ještě poznámka k tomu Malenkovovi, že by byl přirozenou kandidaturou číslo 1. Na rozdíl od Simonova Malenkov chápal, že to vůbec není závazné a na rozdíl od dobromyslného Simonova vnitrostranická mafie už tehdy stála za monarchistickou variantou v uvozovkách konkláve, v uvozovkách bližních, samo vybere nového vůdce, vycházeje ze svých zájmů, přitom možná i bude řešit otázku, kdy se zbavit předchozího vůdce. To se projevilo v reakci Malenkova na návrh Stalina, který by, kdyby na plénu byli bolševici a ne psychičtí nevolníci, udělal vnitroaparátní mafiózní scénář nerealizovatelným. A vracíme se k základnímu textu. Ty vzpomínky K.M. Simonová jsme už přečetli a teď zase autoři. Ve své podstatě ta epizoda ukazuje, že iniciativa J.V. Stalina ohledně předání svých funkčních pravomocí generálního tajemníka UV nějakému nástupci na základě veřejného vyzdvihování kandidatur, jejich posouzení na plénu a zvolení nového generálního tajemníka demokratickou cestou byla lehkomyslně a nezodpovědně zavrhnuta samými členy UV, vybranými 19. sjezdem, kteří šli na ruku jednomu z lídrů aparátčíků, Malenkovovi, který vedl plénum. To je nevyvratitelný ukazatel toho, že po uběhnutí 13 let po davově elitárním 18. sjezdu se davově elitární charakter strany a členů UV stále zachovával. Poznámka? To jest, Stalin se setkal se stejným problémem jako Ford, ale na rozdíl od Forda na celostátní úrovni. Drtivá většina lidí si přeje být tam, kde jsou. Přejou si být vedeni, přejou si, aby ve všech případech rozhodovali jiní a sňali z nich odpovědnost a starosti. Proto hlavní problém není v tom najít lidi, kteří by si zasloužili povýšení, ale v tom najít ty, kteří ho chtějí. To si možná pamatujete, v první části této knihy jsme o tom. Je to z knihy Henry Forda Můj život, mé úspěchy. Vrátíme se zase zpátky. Došli jsme k tomu, že po uběhnutí 13 let po davově elitárním 18. sjezdu se davově elitární charakter strany a členů UV stále zachovával, ačkoliv, jak ještě v roce 1953 zapsal sám Simonov, chápal, že sjezd a plénum jsou svolávány proto, aby se zabývali prací a ne vyjadřováním sympatií svých členů J.V. Stalinovi. Antistalinisté, jejichž v uvozovkách prozíravost a intelektuální moc nezná hranic nemravné kluskosti a ohebnosti, ve svých komentářích této epizody, jako i sám Simonov, tvrdí, že členové politbyra sedící za zády Stalina za tribunou a členové UV sedící před ním se ihned dovtípili, že zákeřný Stalin hledá dalšího v uvozovkách oblíbence strany, který by ho časem mohl nahradit. Jeho, v uvozovkách boha na zemi, na postu lídra strany a hlavy státu, aby začal novou vlnu v uvozovkách neopodstatněných represí. Z našeho pohledu je vše jednodušší. Z bolševiků byl v sále jediný J.V. Stalin. Všichni ostatní byli zbabělí, kořistní a proto i nezodpovědně lehkomyslní přizpůsobenci a korytáři, psychologičtí nevolníci, kteří díky BŘSR získali svoje panské postavení a usmysleli si, že jsou elitou sovětské společnosti. Tento nevolnicky nezodpovědný, ale s ambicemi na elitářství vztah k osudům vlasti je nejen ukázán Simonovem v jeho popisu průběhu pléna, ale výrazně se projevil i v jeho vztahu k životu v poststalinské epoše. Právě proto, aby naše tvrzení nebylo přijímáno jako pomluvy, jsme uvedli tak obšírný citát, aby čtenáři této práce mohli procítit Simonovem předaný duch vylekané stranické nomenklatury a duševního nevolnictví, které se otevřeně projevilo na tomto plénu. Jak se postavil k výsledkům pléna J.V. Stalin, zná jen on a Bůh. Členové vnitroaparátní mafie, kteří se vylekali během prvního pokusu o nelegitimní z jejich pohledu předání J.V. Stalinem svých funkčních pravomocí generálního tajemníka UV, se rozhodli nečekat na druhý pokus a odstranili je ve Stalina za několik měsíců v uvozovkách palácovým převratem. Ale ve výsledku takového chování pléna každého z jeho účastníků, tak jako dříve bolševismus opustil struktury ruské v uvozovkách pravoslavné biblické církve, tak během následujícího desetiletí bolševismus opustil i organizační struktury KSSS. Bolševismus skutečně opustil organizační struktury KSSS, ale nezmizel ze společnosti a nevejde do organizačních struktur jakékoliv strany, jejíž organizační principy budou bránit osobnostnímu rozvoji člověka. Stenogram z vystoupení J.V. Stalina na říjnovém plénu 1952 nebyl publikován ani za jeho života, ani po jeho smrti. V mnohém díky tomu bylo možné udržet ve společnosti mýtus o diktátorské všemocnosti J.V. Stalina a o jeho touze pomoci kvůli moci. Někdo může mít za to, že Stalin sám nechtěl publikovat svou řeč na plénu, ale takový předpoklad znamená, že J.V. Stalin sám byl kapitulantem. S babělcem, což je neslučitelné se svědectvím Simonova o průběhu pléna. Mnozí svědčí o tom, že Stalin byl během své činnosti na postu lídra strany i hlavy státu těsně obklíčen aparátní mafií, která se kryla ve své kořistné činnosti jeho jménem a slogany socialismu a komunismu. K tomu je tu poznámka na to téma viz kniha J. Muchina, Vražda Stalina a Beria. Tato situace pokračovala i v roce 1952 a proto neočekávaně pro aparát a v uvozovkách patrony v něm přebývajících bylo vystoupení J.V. Stalina bez připraveného textu skoro jedinou možností pro něj, jak prolomit informační blokádu a donést ke zbytku společnosti skrz členy a kandidáty na členy UV svůj skutečný názor vyřčený přímo a ne náznaky v podtextu nějakého jiného textu. K tomu zase poznámka. Avšak z několika desítek účastníků říjnového pléna UV roku 1952 to a až po 27 letech udělal jediný KM Simonov, a to na smrtelné posteli, když nechtěl odcházet z tohoto světa s hříchem na duši, s hříchem skrytí pravdy, kterou znal, před ostatními, kteří ji neznali. Kromě toho je třeba mít na paměti, že J.V. Stalin se na plénu roku 1952 skutečně pokoušel opřít o vnitrostranickou demokracii, k jejíž realizaci se účastníci pléna ukázali nepřipraveni. Chtěl dosáhnout nezvratného výsledku v životě samotné strany a nejen toho, aby jeho slova byla rozšířena do všech konců země delegáty, kde nebudou mít žádné účinky a budou zapomenuta po krátké době. Proto by se analogické vystoupení na jednom ze zasedání 19. sjezdu hodilo málo. Potlačení osobnosti psychologickými efekty stádnosti je ve větším publiku vždy silnější. Relativně malé publikum pléna se hodilo více pro dosažení toho, aby se probudila politická vůle lidí a ve straně by nakonec vznikla neformální, z národa vycházející demokratická moc prostých lidí nad aparátem. To se bohužel nestalo. A zase zpátky. Co se týká možnosti jeho vystoupení v tisku, existoval mnohoúrovňový systém samocenzury davově elitární společnosti. Od přímých administrativních zákazů a přímé mafiózní dohody periferie světového zákulisí do tlaku stádních efektů na psychiku jedince, které se vytvářely ve společnosti kultem marxismu a kultem osobnosti samotného J.V. Stalina, ve kterém se formovaly lživé představy i o něm samotném. Nad tím mnohoúrovňovým systémem cenzury neměl Stalin žádnou moc a proto byl nucen se přizpůsobovat a obcházet ho podle možností, jako i všichni ostatní ve své publikační činnosti. Rozdíl v tom přizpůsobování mezi J.V. Stalinem a většinou jiných přizpůsobenců k systému byl v tom, že J.V. Stalin se k němu přizpůsoboval, orientující se na strategii proměny života globální civilizace na základě ideálů pravdověrného soužití svobodných lidí. Komunismu a většina přizpůsobenců řešila svoje kořistné cíle dnešního dne a nejbližší perspektivy jako minimum vlastního přežití v systému a jako maximum přiblížení se k elitě na základě potlačení života ostatních. Je to pořád stejné. Poznámka. Společnost spravedlivého soužití sestavená z lumpů, to je charakteristika V.O. Klučevského, popisující pokusy zahnat jedince z davově elitární organizací psychiky do organizačních forem socialismu. Je užitečné si na ně vzpomenout vždy, když je řeč o všelijakých zneužitích moci v období stalinského bolševismu. Nesvobodu J.V. Stalina v možnostech vystupování v tisku potvrzuje i historie zastavení vydávání jeho spisů. Od roku 1945 do roku 1951 vyšlo prvních 13 svazků, které obsahovaly jím napsané knihy, stejně i texty ústních vystoupení do roku 1934 včetně. Ale příprava vydání 13. až 16. svazku šla tak pomalu, že je možné mít za to, že fakticky bylo vydávání spisů Stalina zastaveno v roce 1951 ještě za života údajně v uvozovkách všemocného diktátora. Žádné veřejné prohlášení o zastavení práce nad vydáním prací vůdce sovětského lidu za jeho života uděláno nebylo. Jednoduše vzniklo neobjasnitelné velké zdržení vydání dalších svazků. Jediné vysvětlení toho zdržení spočívá v tom, že práce nad vydáním byla zastavena metodou neustálého přepracovávání a údajného vylepšování v zájmu díla. Poznámka. Všemocný diktátor v uvozovkách údajně nechápal, co se děje, nebo se chystal žít věčně a proto odkládal vydání finální verze svých spisů na chronologicky neurčité potom. A zase zpátky. Světovému zákulisí J.V. Stalin překážel jako skutečný konceptuálně mocný politik, pomlčka bolševik, počínaje už předválečnými lety. Poznámka. Za posledních 15 let jsme si nadmíru vytrpěli. Tak charakterizuje direktiva Rady národní bezpečnosti USA 20/1 z 18.8.1948 období od roku 1933, kdy byla bezvýhradná moc trockistů pomlčka internacistů v SSSR ukončena stalinským bolševismem. Obšírné části této direktivy s názvem Naše cíle ve vztahu k Rusku byly publikovány v knize architekta pěrestrojky N.N. Jakovleva CIA proti SSSR. Zase se vrátíme k základnímu textu. Poté, co završení velké vlastenecké války získal politický život pevný směr na nevratné osvobození od moci internacismu světového zákulisí, světové zákulisí bylo nuceno zabývat se zkrocením SSSR a řešením problému minimalizace škod zasazených jí činností J.V. Stalina, trvající několik desetiletí. Další překážkou uskutečnění politických scénářů světového zákulisí by byla i další publikace jeho prací, které se měly stát součástí 14. až 16. svazku jeho spisů a které by donesly v koncentrované podobě do současníků a potomků stalinské vidění průběhu událostí 1934 až 1952. Publikace textů vystoupení J.V. Stalina, jeho statí a dopisů vztahujících se k té době, kdyby byla uskutečněna v letech 1951 až 1953 v podobě 14. až 16. svazku spisů, by mohla podstatně zesložitit a v něčem i znemožnit neotrockistickou politiku režimu Nikity Chruščova. Tady je k tomu ještě jedna poznámka, k tomu byla. I když větší část z těch textů byla publikována v průběhu let v novinách a časopisech, historická zkušenost ukazuje, že knižní vydání je efektivnějším prostředkem předávání informací potomkům než rozrůzněná novinová vydání. Díky dvěma okolnostem. Za prvé, knihy se statisticky lépe uchovávají na poličkách knihoven než noviny a časopisy a v knihách, zvláště ve spisech, je koncentrace tematicky významné informace podstatně vyšší než v mnohaletých archivech periodik. V souladu s tím, když se světové zákulisí rozhodlo odstranit Stalina, zase poznámka, Petrohradské vědomosti z 10.3.1992 v článku CIA plánovala zavraždit otce národů, informovali s odkazem na knihu Staří přátelé, americká elita a kořeny CIA, že plán zavraždění Stalina byl schválen ředitelem CIA Ellenem Dulcem v roce 1952. Z toho je možné pochopit, že vliv Stalina na globální politiku byl značnou překážkou, jestli se plánovala operace podobného druhu ve vztahu ke 74-letému člověku, kterému zbývalo s ohledem na jeho zdraví několik let života. A zase zpátky. V souladu s tím, když se světové zákulisí rozhodlo odstranit Stalina, dalo zavčas i pokyn k zabrzdění vydávání jeho prací. Předpokládá je, že nový ovladatelný režim v SSSR si nedovolí požadovat pokračování vydávání a jako konceptuálně bezmocný nebude schopen zajistit pokračování stalinského politického kurzu. Tak se to i stalo. Materiály pro 14. až 16. svazek a zkušební výtisky byly zničeny s příchodem ke státní moci v SSSR nového psychotrockistického antinárodního režimu NS Chruščova a otázka pokračování vydávání spisů J.V. Stalina, nakolik je známo, se na plénech a sjezdech kapitulantské strany samolikvidace socialismu nestavěla a širokou v uvozovkách veřejností se nenastolovala. V Sovětském svazu byli aktivní jen v uvozovkách disidenti pro buržoázně individualistického ražení z řad poklonkářů před Západem. A ještě poznámka, svazky 14, 15 a 16 spisů J.V. Stalina byly vydány v roce 1997 v Moskvě vydavatelstvím Spisovatel. Proto reálně nic nehovoří o tom, že J.V. Stalin v roce 1952 mohl obejít jemu nepodřízenou mnohaúrovňovou samocenzuru davoelitarismu a přímo říct společnosti skrz sdělovací prostředky SSSR to, co si myslí, a dát pokyn publikovat v novinách své vystoupení na plénu v roce 1952 nebo nějak jiné vystoupení, vycházející za rámce schopností společnosti pochopit jeho smysl. Poznámka, K.M. Simonov byl jedním z nejerudovanějších činitelů kultury SSSR, v mnoha případech samostatně a nešablonově uvažující. Avšak při všech těchto svých kvalitách se ukázal psychologicky nepřipravený k tomu, aby uvážlivě přijal i tu malou část společenskovědní pravdy, kterou vyjádřil J.V. Stalin ve svém vystoupení na plénu UV. Jeho příklad je ilustrací toho, že existují statisticky objektivní meze akustického vnímání informace jakýmkoliv publikem, za něž jakýkoliv vystupující nemá možnost se dostat bez toho, aby v publiku nedošlo k psychologickému zkratu toho či onoho druhu. Deprese, šok, hysterické reakce a podobně. Diskuze, které se vedly v tisku ohledně různých otázek v poválečné době, dopisy adresované na UV a vládu a osobně na jméno J.V. Stalina dávaly dobrou představu o úrovni vidění a chápání světa společnosti, o tom, co může společnost přijmout a pochopit a co odmítne bez hlubšího přemýšlení. To dobře ukazuje text ekonomických problémů socialismu v SSSR. Soudě podle rekonstrukce algoritmiky kolektivní psychiky sovětské společnosti té epochy, komplexní cenzuru v tisku a jiných médiích, která nebyla pod kontrolou J.V. Stalina, mohly minout jen jednotlivé jeho písemné práce a ústní vystoupení, vyjádřené v takovém jazykovém stylu, že formálně odpovídali v SSSR panující jazykové kultuře marxismu a nebyly vnímány samotnou aparátní mafií jako nebezpečí a světové zákulisí dokonce, jestli i bylo schopné pochopit nebezpečí zveřejněného pro jeho politiku, nestíhalo reagovat skrz svou periferii na jednotlivé v uvozovkách úniky konceptuálně cizí informace do společnosti. V takových podmínkách byla kontinuita konceptuální moci bolševismu zajištěna. Ekonomické problémy socialismu v SSSR, to je i výkaz J.V. Stalina o úspěších v době, kdy vedl stranu a stát. I výkaz o nevyřešených problémech, i odkaz bolševikům budoucích generací. Tento sborník prací vyšel zvláštním nákladem v roce 1952. Ačkoliv po smrti J.V. Stalina byly jeho práce odebrány z Fondu obecné dostupnosti v knihovnách, přestaly se studovat ve školních kurzech a kurzech vysokých škol filozoficko-společenského zaměření, exempláře útlé brožurky na poličkách rodinných knihoven přežily chruščovštinu a brežněvské zahnívání a byly využity nástupci pomlčka pokračovateli patřícími už k nové generaci bolševiků. Stalin neodešel do minulosti, ale rozpustil se v naší budoucnosti. I když to zarmoutí mnohé, kdo jsou v duši nevolníky, dokonce i když mají ambice na panský status. A ta slova Stalin neodešel do minulosti, ale rozpustil se v naší budoucnosti, to je epigraf Pierra Curtada ke knize Edgara Morena o podstatě SSSR, totalitární komplex a nová říše. Vyšlo v Moskvě v roce 1995, francouzský originál v roce 1983. Vážení a milí přátelé, tím jsme dospěli nakonec kapitoly 6.7. Obrana budoucnosti před světovým zákulisím a příště začneme bod 6.8. Odkaz J.V. Stalina budoucím generacím bolševiků. Já vám nyní již děkuji za pozornost a vyšlo nám to jen tak, takže nebude ani písnička, ale budeme pokračovat dalším pořadem. Hezký večer.
Tmou zde vše zanavěšeno и тишина, как на дне. Ваше величество, женщина, как вы решились ко мне? Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода. Женщина, ваше величество, как вы решились сюда? О, ваш приход, как пожарище, дымно и трудно дышать. Но заходите, пожалуйста, что же на пороге стоять? Кто вы такая, откуда вы? Ах, я смешной человек. Просто вы дверь перепутались.